Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık korumatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoksanan Norvan. Rusya Günnoğur Ukrayna'da küzümlerini güyüşlendirmek bilen bir katarda Gavoğuz alınan Port Şehirinin Mariupol'un korukçularının tavin olmak için yine de örgedek ultimatum verdi. Günvatar hükümetleri olsa agresora karşı has köp sanksiye girilmek tarlasını etecektiklerini, Kiyev'e olsa ağır artilleri kömeğini verecektiklerini aydiyarlar. Karuların mağlumatına göre Ukrayna güçleri sonki 24 saatin devamında Donetsk'te ve Luhansk'ta Rus güçlerinin 10 hücumunu yerine terpiktirdi. Kiyev ile Moskva 29 Mart'tan beri yüzbeyiz gepleşik geçirmedi. İki taraf hem bir-birini alarlaşığı bozmakta ipleyen. Ruslar yürüyte operasyonun ikinci tapkırı diyenlerine çını bilen verilen vaktinde inniki yüzbeyiz gepleşiklerin haçan olacaktuğunu aytmak kıyın deyip Ukrayna'nın prezidentinin genişçisi Mikhail Podolyak aytti. Şu aralıkta ABŞ'nın prezidenti Joe Biden yaranlar ile Ukrayna'da konflikti ara alıp maslahatlaşma için virtual yığınak geçirdi. Video şekilli konferansiya Fransiyanın, Angliyanın, Germaniyanın, Urmeniyanın, Polşanın, İtalyanın, Kanada'nın ve Japonya'nın yolbaşıları katnaştı. Olar maslahattan son Ukrayna has köp kollu vermeyi vaade verdiler. Atam'ın Metduat Sekretari Censaki, Moskva karşı tez sansiyaların hem tayyarlanyanlığına edip ABŞ'nın Ukrayna yine hasken ok deri, harbi kömök verecektiğini belledi. Biden jurnalistlere ABŞ'nın Ukrayna inni kitap kurdu verecek yaralarının içinde artilleriyanın, ağır topların hem bolcaktığını etti. Britanya'nın Premier Ministri Boris Johnson öd yurdunun kanun çıkarcılarına yüzlenip bu uruşun artilleri konfliktine yorulacaktığını, şu sebepten Ukrayna has köp artilleri yaralarının verur bolcaktığını etti. Germaniyanın kansleri Olaf Scholz olsa Berlin'in Nemis Senatı'nın öndüren yaralarının Ukrayna güni verilmeğini maliyeleştirecektiğini etti. Germaniyanın iyi verecek yaralarının arasında tanka karşı yaralar, hova korunuş enzamları, ok değerler ve artilleri katnasılığına ulanıp bulacak enzamlar var deyip olay etti. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski yine Ukrayna'nın hizmettaşlarının ammarlarına yıllap saklanan yaraları sonra olmalı bolyanlığına edip şikayet etti. Ol bir yurtların Ukrayna'nı verur yaralarıyla öpçün etmeliğini, sebebinin ahlak borcu olup duruyanlığını, öz vaktinde verilen yaraların münlerce Ukraynalı'nın canını halat edip bilecektiğini etti. ABŞ'nın Korunluk Departamentinin Metduat Sekretari John Kirby, Ukrayna koşuluna koşması uçurların ve yeper yeten uçurları becerme için zerur olan bölüklerin iyi verilenliğine aitti. Pentagon'la jurnalistlerle sökvettes olan Kirby, Kiev'e iyi verilen uçurları haysi yurtların berenini varıda cikmecik malumat vermedi. Yani uçur bölüklerinin geçirilmeğine ABŞ'nın kömek edenliğini velin aitti. Kirby, Günvatar yurtlarının Ukrayna'nı Donbass'ta Rusya'ya karşı sövüşte zerur olan yaralarla öpçün etmekte katı kıssanmalı bulunduğunu hem boyunarlı. 8 hepte tövrevi devam eden uruşta Kiev ve Beylaki iyir hem de stratejik şehirleri ele geçirip bilmeyen son Moskva 2014 yılından beri Rusya tarafından kullanılan separatistlerin nazarında olan Donetsk ve Luhansk sivitlerini tutuşluğunu ele geçirmek zorluyor. Ukrayna'nın baş ştabı bir ayın gününe vardı 480 km uzunluktaki front çayaklarına münlerce Rus eskerinin hücumu geçenliğine etti. Zelenski bir ayın bunun karşılığın Donbas sivuşunun başlangıcı bulunduğuna edipti. Ukrayna metduatı Donetsk sivitindeki Marinka, Slavyansk ve Kramatorsk şehirlerinin güyüşlü top okunu tutulunluğunu haber verdiler. Resmiler Rus güyüşlerinin Donetsk, Luhansk ve Kharkov sivitlerinin ehli yerine deneyali Ukrayna oranını bögüsmeğe sinansiyanlıklarına aittiler. Yerli resmilerin maglumatyna görä Harkova atylan topoklar we raketalar köp gatly kwartira jaýlaryny ýumurdy. Ullukan harawatçylyk döretdi we adynyň 4 adamyň ölmegine, 14 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Rus güýçleri ähli tarapdan hüjüm edýär. Häkimetler arlygyna paraxy diýlaty evakuasiýa etmäge finansiýarlar. Her kiýagdaýda helak bolan ýaşaýjylaryň anyk sanyny kesgitlemek mümkin däldip Luhansk sewtiniň gubernatory Serhiy Haydaý aýtdy.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azat radiosynyň Azat habaryny .com web saýtyny mümkinsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň köçelerinde we töwereklerde güýçli polisiýa gözetçiligi dowam eder. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, polisiýa işgärleri düzgünü bolanlary gözlemek üçin köçelerde gözetçilik edýärler, geçip barýan adamlary we hulaglary barlaýarlar, saklaýarlar we hususan da aýallaryň ellerinde emeli dyrnaklaryň bolup bolmazlygyny barlaýarlar. Şeýle adamlara ýüzlerinde takylan maskalar sebäpli jerime salýarlar. Polisiýa Anyň awtologlary şuňlar hemme ýerde aýlanýar, düzgün bozmalary ýüze çykaryar, köçelerdäki adamlaryň dokumentlerini hem daş keşfini barlaýar, köplenç jerime salýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri 19-njy aprelde gurun berdiler. Düň polisiýa işgärleriniň ulagda aýlanyp 14-15 ýaş aralygyndaky mekde okuwçylaryna maska dakynmanlygy üçin jerime salandygyny öz gözüm bilen gördüm diýip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy 19-njy aprelde Azatlyga gurun berdi. Türkmenistan'da maska dakınmak COVID-19'a karşı çare hükmünde hükmanı hataplanyar. Yurtta koronavirusun yoktuğunu öne sürüyen yurt hakimiyetleri koronavirusa karşı berk çäklendirmelerini saklap galyarlar. İlatı pandemiye dövründe bahati 6 esse yokorlanan açık renkli lukmançılık maskalarını ulanmağa ruhsat berliyar. Şol günün öydünde Aşgabatın merkezi bölüklerinde şol sahanda parahat etrapçılarında polisiya öylerin kolayında koyulan avtologların ayrılmağını köpçülüklerin talep edip cerime saldı. Polisiýanyň awtologlary ýene de parahatda ses edýärler we öýlerini golaýynda duran awtologlary gowýarlar diýip Azatlygyň habarçysy 19-njy aprelde habar berdi. Şol bir wagtyň özünde Aşgabatda barýan we paýtagtdan çykýan ýollarda ýolukçy denanlarda emeli dyrnaklaryň bolup bolmazlygy barlandy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary şeýle barlyklar bilen bagly bir näçe ýagdaý barada habar berdiler. Ýatlasak ýurtda emeli dyrnaklaryň we botoksyň gadagan edilendigi 10-njy aprelde mälim boldy. Şeýle hyzmatlary diýen salonlaryň Gadaganlygy bozan halatyn dagyr jerime we 15 gün tutsak edilmek barada duýduruş berilipdi. Ondan soň saç bejermek we reňklemek ýaly kosmetika hyzmatlaryň tas ählisiniň gadagan edilmegi sebäpli Türkmenistanda gözellik salonlary köpçülükden ýapylyp başlandy. Bu aralykda soňky günlerde paýtagtda ösümlükleriň ösýän ýerleri hem häkimetleriň gözüne ýyldy. Ösümlüklere ýyda etmäge borçly jemaat gullukларynyň işgärleri köplenç ähli ösümlükleri goparyp aýryarlar we agaçlary çapýarlar. Olar aldığından dine bir otları yok etmek bilen çeklenmeyerler. 52. mektebin kolayında yaşayıcılar özleri kovu toprak getirip gül kaplarında ösümlük ettiler. Su verdiler. Çağılar ol yerde oynayardı. Çağılı eneler gedelenç ederdi. Karılar dincel yerdi. İndi ol yerler tozap dur. Deyip Aşgabatın yine bir yaşayıcı sadatlığı gurun verdi. Habarçıların söylerine göre şunlar dürlü ösümlükler bilen bir katarda köp yıllık kırımsı ağaçlar hem yok ediler.
Arçevil şayolunu hali al oğudun olup köp gülveri iyidilip ösüp Dron arça qırmızı ağaçları kesildi.
Dip Azatlyk radiosynyň çeşmesi 20-nji aprelde gurun berdi. Onuň söýlerine görä şeýle arça ösümlükleri Arçavil şaýolundaky mukamlar köşkünüň we täze kitapxananyň binasynyň öňünde hem bardy. Şol bürekdiň özünde de paýtagtyň jemaat gullukларynyň işgärleri öz iş şertleriniň ýaramazlaşmagyndan, talaplaryň güýçlenmeginden we dürli talaplar hususan da olaryň öz hasabyny satyn almaly, illiklerini we giýimlerini ýokluk üçin jerimeleriň köpelmeginden zeýrenýärler. 2 hepde töwereg wagt berýär Türkmen Qazaqstanın xalqı dürli sevetlerdə görülüb eşidilmədik. Qodokçuluk, cerime və çəkləndirmələr bilən yüz-öyüz oldayım. Yol xərəkətinin düzgünlərini bozunluğa edilən adımların televizorda tovi edişini qorqodmək, saç becərmək və boyamaq, manikür həm botoks yali, ovudanlıq xizmətlərini qadağan etmək, resmi nikasad yaşayan cübütlərə cerime tölötmək yali yağdaylarının ençiməsi sonxı iki heptənin içində yurtda devam edər. Azadlıq bilən gürrünləş olayan Türkmenistanlar qadağınçılıkların həm cerimelərin artmağını vəzipəli adamları və kanun qoruyucu idarələrin işərlərini bir kanun baylaşdırmaq üçün usul deyib xatablayarlar. Həkimiyyətlər bolub keçən vaqalar varada resmi çıxış etməyərlər, səbəblərini düşündürməyərlər. Bu yaqda İçəri İşlər Ministerliğinin başlığının çalışmağının ideyanı qavat geldi.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. 18-19 aprelde Mari velayetinin kəbir sevitlerinde din qısa diyağış yağdı. Bunun bilen bağlı velayetin kəbir ovalarında elektrik energiyasının ve qadın üpçünçülüğünde nəsadlık emele geldi. Bu nəsadlık ilatın şolsandı, önüm öndürcülərin gündelik durmuşunda dürlük hinçılıkları dörüttü. Adatlık Radyosu'nun Marda Kabarçısının mağlumatlarına göre, Qarum etrafının ovalarına iki günləb uzaklığın tok berilmedi. Tok üpçünçülüğü giycelerine hem qadalı olmadı.
Toğun kesilmeği neticesinde mekteplerde muğulliyumlar tapakların arasındaki ara kesmeleri özleri ketkitlemeli oldular. Bu böktünçlük etraplardaki önüm öndüren telekeçilerin işini hem sakladı. Ağız bekleyen adamlar garankıda ağız açıp neme iyiyenini hem dolu bilmediler. Toğ yokluğu sebeple meçitlerde adan hem aydılmadı.
Deyip Qaraqumlu ova yaşayıcısı anonimlik şertinde 20 aprelde gurrun berdi. Habarçıymız bilen söhbetdeş olan Enchime yaşayıcının sözlerine göre sevitte yağın yağın mahalı ilatın tok üpçünçlüğünün kesilmeyi bilen bağlı yağda iyidigderli qaytalanyar. Yerli elektrik edarasının işerleri bunun sebeplerini sevitteki elektrik geçirici timlerin ve transformatorların könülüşüp hatardan çıkmak derece yetendiği bilen düşündürüyerler. Yağış yağın dövründe sevitin tok üpçünçlüğünü kesmeye mecbur oluyoruz. Sebebi simlerin yağdayı görür yağlı değil. Olur haçan üzülüp yere kaçta kaçıvermeli. Transformatorlar hem katı könü. Biz geçen yıllar hem korkup gördük. Hedir bir yerde tok çakışaysa transformatorlar gün atılar. Onson olur te becerilyençe ilat toksuz oturmalı olur. Şol sebeple yağış yağsa toku keseriz deyip yaşayıcı yerli elektrik idarasının bir işgarının sözlerini titirledi. Adatlık bu barada Qaraqumun elektrik edarasından resmi komentari alıp bilmedi. Yağın yağıp hovanın birden salkınlama bilen sevitte ilatın qad üpçünçülüğü hem yaramadlaştı. Hocalıkların köpüsüne baryan qadın möçörü adalıp ilat nahar pişirmekte ve hammamdaki peçlerini yakıp su kızdırmakta kıyınçılık çekti.
Oğulların çayında yaşayan adamların qadları asla yok deniyar oldu. Hammamların yılap yetişmeyenliği sebeple çağılır soğuk suva yuvunmalı oldu. Adamlar odun yakıp nahar tayarlamalı oldular. Şeride olar ağız açar vaxtında otoqları yaxtılatmak için el telefonlarının çıralarını ya da şem yakıp mıdar etmeli oldular.
Deyip yerli yaşayıcı aytdı. Türkmen hakimiyetleri asuda ilatı qapıl basıp bilecek tebii hadisalar varada önünden ya sonundan haber vermekten adıçça saklanyar. Bunların ilata yetiren təsirler varada hem ne yurt hakimiyetleri ne de resmi medya kelam ağızsız aydiyar. Qalverse de elektrik energiyasını ve qadı daşar yurtları eksport ediyen hem de özünün tebii qaz qorlar boyunca dünyada ilkinci orunların birini eyleyen Türkmenistan'da ilat tok ve qad üpçünçlüğü onun qadalı yolu qoyulmadılığı bilen yıllar boyu yüzveyiz olyarı. Yönü sonki yıllarda bu problemi hasta yitileşti. Yurdun paytahtında, velayet merkezlerinde ve çetki ovalarında qadın elektriğin qadasız üpçünçülüğü ve yıladış uluğumunun hatardan çıkmağı iyidigderli qaytalanyarı. Bu problemalar qışın ayadlı ve Tomsın cokrama ısı günlerinde hasta yitileşiyarı. Ovalarda köp hocalık odun yakıp nahar tayarlamağı ve yılanmağı mecbur olyarı. Bu yağdaylar varada iyidigderli haýly habar berýän adatlygyň habarçylary soňky ýedek 12-nji aprelde Livap welaýatynyň Farap etrawyndan maglumat berdiler. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň ýanwarından başlap suw, elektrik energiýasy we tebigi gazyaly ilata çärek asyrlap mut berilen ýeňillikli hyzmatlary ýatyrdy. Bu karar halk maslahatynyň 2018-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen mejlisinde kabul edildi. Şonda ilatyň durmuş derejesiniň ýokarlanandygy aýdylsa da, adatlyk ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda ilatyň gün güzören aladalarynyň has hem kynlaşandygy barada dowamly maglumatlary beripdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплияр Азатлык радиосы. Өйіңізді сағылып қорматылың лейзілер. Эфирді хабарлар үннелі үленмен Йоғсананы ұрбан. Балқан сөйтінің Сердар, Малтымғылы. Bereket etraplarına buğday eken dayxanlar, buğday meydanlarındaki yeti su yetmezçiliği zararlı ekinin 60 ötürümden uğrak kağıtını yitirenliğine ediyarlar. Bu xabar hükümet başlığının o ve senagat toplumunu gödövçülük ediyen orunlatarı ve sevit hakimler bilen mevsimliğin o huzurluk işlerinin barışını ara alıp maslahatlaşmağının iyi bir anından geldi. Emma resmi xabarlarda yurdun ekin meydanlarındaki su yetmezçiliği. Bu meselede dayxanlara ne hili kömek edip bolacağı arada hiç saat aydılmayar. Serdar, Maltumuli, bereket etraplarındaki buğday meydanlarına su yetmeyar. Sevtin agronomları şuyul buğday hatırının 65 götürümünün yetenliğine ediyarlar deyip Balkanına kavarçımız xabar veriyar. Onun sözlerine göre yıl başından beri bir gedegem suvarılmadık buğday meydanları var. Kızlarvat, Parov, Çerkezli, Mäni, Kumlu, Dayxan örleşiklerine yıl başından beri tatsan hiç iyili su vermedik ekinler var. Yağış yeterlik olmadı. Buğday düğününün su işte hasılı kovu, dok dəneli oluyar ve mineral dökünleri gerekçe alıp biliyar deyip adatlığın havarçı filan kuruluşan yerli künermen aitti. Türkmenistan'daki su yetmezçiliği yılın iyi yılına kurup gelme ve kete yağyan yağış sularının akavalar, takırlar arkalı bir yere toplanıp ekrançılık için neticeli kullanılıp bilinmezliği, odalı kurulan su deskalarına yeterlik iyide edilmezliği ve beylaki kuramasılık meseleler bilen bağlayıp odalıkı su incineri Nur Muhammed Kanaf adatlık gülen eden tökvettöşlüklerine ediyar. Havarçılarımızın bir adem veren mağlumatlarına göre Mart ayında yağan yağışlar zararlı Balkan sevtinin bereket etrafının kevr oğularına gelen zil 50 tüvara hozuluğun öyünü ekin meydanlarına vassi. Etrafın uzun su, aboy, kanay oğularına şeyle de 8. ve 10. atlı dağ etek oğularına orta hukuk derecesindeki sil suları geldi deyip yerli yaşayıcılar radyanın havarçısına 18. Mart'ta gurrun verdiler. Yönü Türkmen metruvati ne artık yağan yağış, ne de derya zorşması, ne sil gelmesi, ne de su yetmezçiliği arada kavar veriyor. Bu meseleler hükümet meclislerine hem açık ara alınıp maslahatlaşılmıyor. Her deryanın düğününe su katal, ol ekinlere yetişerden katı pes. Şuyul hatta kıllarvat, bami, beherden tövüroklarına hem su yeterlik varmıyor deyip adatlık gülen kuruluşan hünermen aydiyar. Ekin meydanlarındaki su yetmezliği Türkmenistan'ı dine uzun çörek, iyim novatlarına esas olayan buğday, arpa hasılına değil, eysem güyüzlük yer alma, soğun yali ağzı gömlerinin hasılına hem ulu ziyan yetiriyor. Misal için Mart'ta yağan yağışlardan son gelen sil suları ova yaşayıcılarının buğday, yağkı soğun ve yer alma ekinlerine esli derecede ziyan yetirdi. Emma Dayxan'ın çekin ziyanını ne ölçeyen var? Ne de nazara alyan var deyip kâren nesiler deyriniyar. İnne olsa güyüzkü yer alma ve soğun ekinleri susuzluktan sağralı batıyor deyip havarçıyımı da etti. Yerli hünermen yurdun su hazırlık olgumunun henidem Sovet devrinin akiyali işleyenliğini, neticede suğun cuda bir sarpa ulanlayanlığına ediyar. Israýlyň ýa-da Eýrannyň tejribalaryna suwdan has netijeli peýdalanýan ýurtlaryň tehnologiýalary ulanylsa, Garagyň kanalyna isrip bolýan suwlaryň özünden hem Türkmenistan ýaly bir näçe döwleti suw bilen üpjün edip bolardy diýip Azatlyk bilen gurulýan hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistandaky suw desgarlary köpünç weripetinden peýdalanyp bir kanun gazanç edýän adamlar üçin işleýär. Masal üçin bereket suw ammary gurap ýatyr. Garagyň kanalyna we ondan bölünýän ýaplarda tas suw ýok. Kanalyň bölünýän ýaplar 35-40 gyl bäri gazlanýar. Olaryň akawalaryny gyrmança basypdyr. Kanalyň we ýaplardan töwereği sudyan suw yerleri sorulýar. Serdary traňnaky yerleri hatardan çykaryar diýip hünärmen aýtdy. Emma Muharramazdan Balkan vilayetinin hakimi Atır Halifun 18 aprelli prezidenti veren hasabatına yer almanın soğanın bol hasılını östürüp yetiştirmek koyunca giyin ve çörlü mevsimleyin çareların geçirliyenliği. Ağ ökünlere iyilik etme işlerinin batlı depkününe devam ediyenliği aydırlı.
Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmensanyň Mary welaýatynda ýylatyň maska giymek baradaky düzgünleri berjaý edişine gözegçilik ýene-de güýçlendi. Şu günler Bayramaly şäherinde maska rejimini bozanlara jerime ýazmak işi güýçli depkinde alınıp barylýar. Polisiýa işgärleri bu çäreleriň özlerine berilen görkezmeler bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä, polisiýa işgärleri raýatlara maskany talaba laýyk dakynmandygyny aýdyp, dürli bahanalar bilen 50 manat jerime ýazýarlar. Ýaşajylar maskasyny dogry we talaba laýyk dakynan bolsa-da, olaryň burnu görünmese-de, burnun görünýär ýa-da gyýşyk dakypsyň diýip jerime ýazýarlar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Bayramaly ýaşajy 19-njy aprelde gurrun berdi. Polisiýa işgärleriniň bir näçesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, häzirki wagtda polisiýa işgärlerine maska giymek baradaky düzgünü bozanlary tutmak boýunça gündelik plan berilip, olardan her gün şol planı dolmak talep edilýär.
Biz bilen ýörüýti ýygnak geçirdiler. Ýygnakda bize her birimiziň her gün maska düzgünü bolan 10 adam tutup olara jerime ýazyp bu baradaky protokoly tapşyrmalydygymyzy aýtdylar.
Dip bir polisiýa işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri düzgünü bozanlary tapman gündelik planı dolup bilmeseler, onda olar öz aýlyklarından her gün 500 manada çenli terişdäni ýolbaşçylara geçirmeli bolýarlar. Ýolbaşçylar bu puly tapşyrmadyk polisiýa işgärleriniň iş başarmayan diýilip wezipeden boşadyljakdy we ýanyň söndürji edilip işe geçirilijekdi barada haýwa tatýarlar diýip polisiýa işgäri bellädi. Onuň sözlerine görä Häzirki wagtda raýatlaryň tas ählisi maska rejimini doly berjaý edýär. Şol sebäpli ol bu gündelik plany dolmagyny tas mümkin däldigini aýdyp, özleriniň başga bahanalar bilen ýylata jerime ýazmaga ýa-da olardan para almaga mejbur bolýandygyny aýdýar.
Biziň aýlygymyz 300 manat. Iş wagtymyzda oturýança adamlarda näçe pul jemläp bilsek jemläp galany öz aýlygymyzdan goýmaly bolýar. Şonuň üçin Başka durlu bahanalar gözläp, ýagny köçeden geçenini geçilmeli ýerden geçmedin. Gyrada çilim çekýänleri köp gatly jaýlaryň arasyna durup, köp gatly jaýlaryň girilgesinden çykanyň maskasyny takyp çykanlara burnuň açyldy diýip we beýleki durlu bahanalar bilen 10-20 manat bermeklerini sorap, jerime ýazjak däl diýip ýylatdan pul çöpleýäris.
Dip polisiýa işgäri aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Bayramaly şäheriniň polisiýa bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. COVID-19-nyň bardygyny ikrar etmeýän Türkmensanda jemgyýetçilik ýerlerinde lukmançylyk maskalaryny dakynmak talaby 2020-njy ýylyň iýulynda bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirus oýunça missiýasynyň ýurda eden saparyndan soň girdilipdi. Daşary ýurt bilermenleri şonda Türkmensana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi saat beripdiler. Yurdun sağlığı goreş ve derman senatı ministerli olsa, maska dakınmak talabını ilatın sağlığını hovadakı tozon bölücüklerinden korumağın derurlu ulen düşündürüpte. Şonun meri hakimiyetler maska rejiminin berca edilmeğine gözökçülüğü kete qoşa diyar, kete de berki diyar. Hedir kıvaqta bu rejime gözökçülüğün güçlönmeği Türkmenistan'da 1. aprelden başlap karantin çarelerinin möhletinin yenide uzoldulmağının iyidiyanına qabat geldi. 6. aprel
şekilde haberçilerimiz koronavirüs çeklendirmelerinin yeni 2 aya 1. iyuna çenli uzoldulunduğunu aittiler. Şunun sonra köpçülük yerlerinde maska takınmak talepleri yurdun içindeki siyahat çeklendirmeleri kaytadan güçlendirildi. Bağdarların inçemesi yeni de yapıldı. Haberçilerimiz bilen söhbetteş olan yerli sağlık işyerlerinin bir neçesi karantin çeklendirmelerinin yeni güçlendirilmeğini dışarı yurttan gelen rahatlarda COVID-19'un delta görünüşünün tapılmağı ve ilat arasında koronavirüsün pneumoniyanın yayramağı bilen bağlanıştırıyarı. Türkmen hükümeti pandemiyanın başından beri yurtta bir karantin çeklendirmelerinin girilse de Türkmenistan'ın çeğinde koronavirüsün hasavı alınandığını ikrar etmeyeri. Bütün Dünya Sağlık Kuruması Türkmen hakimiyetlerinin yurtta koronavirüsün yokluğu baradaki öngü sürmelerine bir neçe gedek şüphe bildirdi.
Hurmatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip kotaryarız.